habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha July waa 2 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Bada aad ku maqal doontaan idaacaddana caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wiil Soomaaliya oo ku guuleystay barnaamijka Mandela Fellowship oo ay saameysay xayiraadda socdaalka ee maamulka Trump.
Fardihiimbi la soo direen waxay dhaheen marka adinka hadii la waayo jimcahan oo hadda dhihii hadda taga xaaladiina dibaa loo dhigay ilaa 2019 markaasa ka qaybgalaysaan waxay warbixin iyo faahfaahinna dibaan kusoo cadayn doonaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo ka hadlaya caqabado dib u dhac u keenay hoosha dib u eegista dastuurka.
Dowladda mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo ururada madaxa bulshada rayidka waxaa la yiraahdaa. Dhinaca kale yacni umadweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya inta mid walba sharciyo u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto, laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran. Marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolayn inay hadii annaga nama khuseeyo.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Somalilan oo muddo 4 maalmood oo maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurbe iyo Qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaare ah ku toogtay nabadoon caan ka ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Balcad. Nabadoon Abshir Nuur Xuseen Abshir Maliis oo da'diisu ay ahayd 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka Gamboole ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa nabadoonka ku eedeysay inuu ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Nabadoonka ayaa gacanta Al-Shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah, isagoo deegaanka maanta lagu toogtay u tagay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo beeraley ka dhexaysay.
Midowga Yurub ayaa uga digay Mareykanka inuu canshuur kudhun uu duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqadda uu ururka midowga Yurub uu u soo diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha kule Mareykanka. Midowga Yurub waxa uu sheegay shirkadaha gaadiidka ee reer Yurub ee ka shaqeeya Mareykanka inay sanadkiiba ay soo saaraan 2,900,000 oo baabuur, taasi oo 26% ah wax soo saarka baabuurta Mareykanka.
Michael Cohen oo uu ku socdo baaritaan dambi sababa la xiriira in uu mar qareen u ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in muhiimaddiisa koowaad ay tahay inuu badbaadiyo qoyskiisa iyo dalkiisa, balse aysan ahayn madaxweynaha. Cohen oo ah qareen degan magaalada New York ayaa hadda ka hormar sheegay in madaxweynaha dartiis uu xabad isugu dhigi lahaa. Hase yeeshee, waraysi cusub oo uu siiyey telefishinka ABC News ayuu fikirkaas ka duwan ku sheegay. Michael Cohen oo 51 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dacwad ogeyaasha, isagoo oo sheegay in xaaskiisa, gabadhiisa, wiilkiisa iyo dalkiisa ay yihiin waxa keliya ay ahmiyad u leh. Cohen waxa uu sanadii 2016 wax yar ka hor doorashadii Mareykanka uu lacag dhan $130,000 oo dollar siiyey Stormy Daniels oo ah gabadhiisa filimaanta anshaxa xunse eesan u shaacin inay la seexatay madaxweynaha sida la tuhmayo. Sharciyaqaanada ayaa aaminsan in ay dembi tahay haddii lacagtaasi ay ahayd tii ololaha doorashada.
warbaahinta Iiraan ayaa warisay in isku horimaad uu dhex maray shalayto dad bannaanbaxay oo markaasi ka cabanaya biyaraasho iyo wasaqow hawada ah koonfurta galbeed ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Iiraan waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada Abadan ay booliiska dhagxaan ku tuuraan. Waxaa sidoo kaleeto mudaaharaadka la mid ah uu ka dhacay agaarka qoromshahar oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Ajar muuqaal oo laga sii daayay telefishinka Iiraan ayaa waxaa laga daawalay iskuhorimaadka oo dibadbaxayaashu ay dhagxaan ku tuurayaan ciidamada ammaanka, iyadoo rasaasna laga dhex maqlay. Booliiska ayaa waxa uu ku kala eryay dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha ka ilmeysiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdulrazaq Raxmaan Fazali, ayaa waxa uu sheegay in cidi aan lagu dilin iskuhorimaadka ka dhacay Khoromshahr. halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Mareyka ay ayiday go-aankii madaxweyne Donald Trump, waxay iraahdo dhanka socdaalka ku saaray dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ayaa tallaabadani ay saameyn ku yeelatay Soomaali badan oo Mareyka ku sugan ama qorshuhu ugu jiray inay u soo safraan. Cabdiwaasa Idris Jalle waa wiil dhallinyaro ah oo ku guulaystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship isagoo tababar muddo lix usbuuc ahna ku iman lahaa jaamacadda Indiana ee ku taala dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in markii amarkan uu soo baxay aanu weli wax u warahaynin, islamarkaasina uu ka warhelay in meeshiisii lagu beddelay qof kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuuna khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan Muqdisho.
Barnaamijkan Mandela Western Fellowship waa barnaamij ilaa muddo afar sano meelaa socday. Marka sanad kasta bisha Oktoobar dhammaadkeeda la soo bandhigaa, marka saa daraadeed waxaan ablaagaray bishii Oktoobar, bishii December 14-keedii waxaan maray interview. Marka bishii February 1-deedii ayaa waxaa la soo diray warqadii ahayd aqbalaada uu soo diray safiirka. Markii warqada noola soo diray kadambe, waxaan noola sheegay inaan kamid noqono sanadkan 2018-ka Mandela Western Fellowship. Marka sidaatay ama wixii ka dambeeyay, haddana waxaan la soo xiriiray IRTS iyo Mandela Western Fellowship aan la soo xiriireen bishii shanteedii oo dhaheen waxa ku guuleysteen congratulation, waxa ku guuleysteen maxaa sanadkan inaan kamid noqotaa Mandela Western Fellowship.
Xilli maaheed inaad soo baxdo amaba barnaamijkaasi idiin bilaabmo oo aad timaadaan, saalkeedii maraysay?
Waxaa ahayd inuu noo bilowdo bishan June 3-keeda inaan kasoo ama baxno Muqdisho, oo aan aniga waxaan ku wajahnaa Indiana aan ku wajahnaa. Marka inaan maxaa tiraahdaa aan 20-ka bisha aan joogo, 20-ka bishan ay noo bilowdaan training, maxaa tiraahdaa tii ugu horreysay noo bilowdaan ayaa ahayd.
Wahagaag, inta ogaalkaaga ah ma jiraan dad kale oo Soomaaliya oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo ka mid ahaa dadka ku guuleystay?
Haa, waxaa jirtay gabar aa jirtay ayadana barnaamijkan kula jirnay oo ayadana ku socotay Georgia ay jirtay. Marka labadeenaba waa iska warheynay oo waxaa jiray safaaradda waxay sameysay sa gruuba sameysay oo labadeena iskan xiray ayaga, halkaasaa information ku wada qaadan jirnay. Marka gabadha halkaasaan ku wada socon jirnay. Marka xilligay bixitaankana aad aan iskaga warheynay oo maxaa tiraahdaa waxa seena marka safiisii masoo baxay, maxaa qaldan, maxaa dib u dhigaysay waxyihii, su-aalo badan ayaan suwajeynayna maalmihii ugu dambeysanay 12-ka bisha laga bilaabo ilaa maxaa tiraahdaa wiiga ilaa 20-ka bisha.
Wahagaag, waxaad carabaabtay inaad isweydiinayseen su-aalaad isweydiinayseen aa ka mid ahayd ee fiisii inuu soo baxay in kale. Marka laga yimaado in laydiin soo diro warqadii laydinku hambalyeynaya inaad ku guulaysateen barnaamijkaasi, iyadana ma dalbateen fiisihii iyo ma marteen nidaamkaasi fiisa dalbashada iyo weliba hanaankii loo mareeyey?
Haa, markii oo 1-dii February aan ka helnay warqadii invitationka aan ka helnay safiirka, safaaradda aan ka helnay ayaa haddana 1-dii bishii March waxay soo direen linkigii oo safaaradda online, linkigii lagu codsanay visaha online ah waa ablaagareen. Waxay dhahaan 1 week gudaha kusoo gubuuxiya, waa ablaagareenay visa online ablaagareenay. Markaan ablaagareenay kadambe waxaa dhacday haddana bishii May inaan tagno muxuu ahaa Nairobi safaaradda ay ayagan maxaa tiraan xaggaasina geeyaan. Kadambe haddana soo sumaynay visa interview, soo sumaynay magarab.
Wagaag, markaa jawaabtii layday weli laydama siinin fiisaha iyadoon laydin siinin buu amarkani soo baxay
haa maalmihii u dambeeyay markii adiga la gaaray 18 xilliga bixitaanka ayaa waxaan idin maxaa dhacay xujaa adeegyiin oo soo baxaya isniin ahayd inaan baxno muqdisho baxno waxay dhahayn 18 isniin ahayd waxa dhahayn ilaa qamista kastana la sameeyay kastana ka sameeyay inaan markaa waa la helay adeegyiin ay tidiya haddana ilaa waxaan sugnay ilaa qamistii markii jimihii la gaaray markaa waxay dhahayn waashtana wali warbixintan ka sugeynaa hal sugo ka dambe waxa dhacday markii dambe hadana safar dheer ilaa soo direen waxay dhahayn markaa adiga hadii la waayo jimahan oo hadda ina dadiga in xaaladii nadiib ah loo dhigay ilaa 2019 markaas ka qabgalaysan waxay warbixin iyo faahfaahin nadiib ah ka soo cadeyn doonaa
wayay in hawshina ay dib u dhacday oo xilligan aan waqtigan aanay suurta galeynin inaad barnaamijka ka qayb gashaan ma markaa safaaradda weydiiseen fiisaha uun baa jawaabta aad ku warhesheen mise waxa jira war kale oo isagana aad hesheen oo isagana sheegaya inaydan bixitaankaasi suurta galeynin
horta safaaradda waxa markaa sanadaysay warbixintan kalena waxa ahayd waa baxaysan oo baxaysan laakiin aniga waxaan ku jiray qolooyinkii Indiana University marka waxaan lahayn WhatsApp group gabar Ghanaysa oo ahayd waa admin group ayaa waxay ugu jiray booskaadii gabar Ethiopian lagu bedelay marka sidaa daraadeed waxa waa WhatsApp group inaan ka saaran rabaa ma ka saari karaa marka saan waxaa jiray safaaradda waxay ii sheegtay inaan imaanayo go'aan gudihiisa fiisaha uu diyaar yahay waxba hayga saarin marka waxay ugu jiray gabar lagu soo bedelay booska waa sanad 2019 saasala sheegay maadaama replacement lagu sameeyay qof kale sumaha boona inaan maxaa jiraa wixii jira noo sheegtaan marka waxay dhahayaan wixii jira diban qaso cadeynaa ilaa iyo jimcaha ee aan la sugo marka ilaa hadda waa sugeynaa jimcihii may wax waa baxna ma tamaanan helin ilaa maanta waa sugeyna kulli safarada maanta furmaysay oo sugeyna kulli adib bari waxa ka dambeeya la rajaynayaa inaba baxna siyaan
adigu maxaad is leedahay rasmiyan sababta rasmiga ah ee aad uga hadhay ama booskaagiiba keenay in qof kale lagu bedelo way tahay
waxa ila tahay in yow dhibaatooyin badan iska jira dadka Soomaalida iska haysta marka wixii hore u jiri jiray waxaan ka duwan maaha saan filaya dadkan muddo badan adiga wabaan waa la sheegayay muxuu ahaa in la Soomaalida laga xadiday wadamay ku jiraan marka waxyaalahaasaan u maynaa inay saameyn ku yeelato safarkeena walay wax kala daan dhibaato war sameynaa ama anaga amaanin ma tahay dadka xooti ama dad nabadgelyadoona manihin reena u soconnay oo lix wiiga oo caam oo adiga 49 wadan afrikaan ka qayb qaadato 700 afrikaan ka qayb qaadanayso marka kulli Soomaalida waxa adiga umaynaya inay taageeraan baanka saarinay cadaw inay saameyn ku yeelato ayaan umaynaya
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Cabdi Waase Idris Jelle oo ah wiil dhalinyaro oo ku guuleystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship oo iman lahaa dalkan Mareykanka oo ay saamaysay xayiraadda socdaalka wuxuuna ugu warramay isugu jooga Muqdisho Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dib u dhacyada xoogan ee dib u eegista dastuurka heesta xilligan gudoomiyaha guddiga Professor Maxamed Daahir Afrax ayaa u sheegay VOA in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta madaxda Soomaalida iyo miisaaniyad la'aan guddiga ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in ay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah warbixinta waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda. Qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. Marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalada badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambeyso aanu ku gunaanadno sida aad sheegtay wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqada hawlqayb mas-uuliyadda qaybsiga iyo awood qaybsiga khayraad qaybsiga heshiisiinta dadka wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga yeelanayso dowladnimada yacni dalkeen waxaas oo dhan dee waxaa aba u ahaa ay ku xiran yihiin waa dastuurka
2012 ilaa iyo hadda dadka soomaalidu dib u eegis dastuur bay maqlayaan laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaatay ma jiraan magaalada soomaali meel ka baxsan baa laga yeesay dastuur
waa su'aal muhiim ah fududeyna maarsi si looga jawaabo waxa weeye waxaa intayada yacni dastuurka ku lug leh waxaanu mar walbaba
ama isku canaanana ama cid kale ku canaanana sida uu u dheeryahay waqtiga uu soo jiitamayey maaragtay hawshan soo jiitamaysay hawsha dastuur samaynta iyo dib oogista dastuurka marka anagu inta badan yacni dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax weyn wax naga weyn waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad yani heer qaran oo cid walba ka sarreysa maaha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wadajira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn maaha yani muxuu ahaa hawl yani fuli karaysa maaha marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurka uu soo jiitamayay sababaha annagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo samaynay iyo ofiis oo muddadaa dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba maxaa yeelay wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda iyo leh maahmaahbaa jirta soo jireen ah oo tiraahda nin aan quudkiisa ku filaan qaraarkiisa ma yeesho marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kolleyba u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay dowladda nooriba maalgelinaysa weli waxaa ladhahay gaamo shee ku jira meesha
gaamo sheega badan baa ku jira waaweyn laakiin waxba waxbay dhaamaan yani waxa weeye awal de lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani brosiaskaas dastuur samaynta waxaad moodaa in dhanka maqalun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mid a maaratay mas-uuliyiinta lagaba yaaba inuu maaratay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u hagar baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah hataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulinaya laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantoodu waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaratay muxuu ahaa daryeel ma jirto
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynin oo hadda aragti dadweyneysan culaysida ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horreeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaa qasab ahaan doontay inaad gameeshood geysaan
horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin ma ogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yag leel ah oo weli dhutan aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ay garanaysaa magan u tahay marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yacni waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay waxaa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaratay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha ayagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yahay dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushiraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa banaan iyo rada madaxa bulshada raydka waxaa la yihahda iyo nan state actors waxaa ingiriiska lagu yihahda. Dhinaca kale yani madaweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciya u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto, laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran. Marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada hadduu dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay uqlan inay haddii annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowladgoboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaragtay annaga nama qabto dastuurkaas. Marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa magaranaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeya guddigaasi markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiyaa inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto magaranaysaa madweynta iyo gobolle iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambeysa.
Ugu dambeyntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan dugis baa samaynaysaan ma adeegkaa go-aan gaaraya ma waxaa tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex toban sano kadib aad hadda dib u eegaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta?
Waa su-aal fiican weeye. Inta aada sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirta runahaan. Waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhacaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye. Markaa laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya. Annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaa hanaana waa kan inaga sida ugu qumana aanu u aragno.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga dastuurka Soomaaliya Professor Maxamed Daahir Afrax oo u waramayay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka o n l f ayaa waxa uu beeniyey hadal sabtidii uu sheegay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddiin Mustafa Cumar oo ahaa in Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya. Afhayeenka ururka o n l f Cadaani Hirmooga ayaa Jacfur Kukaay waxa uu uga waramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi.
Arrintaas wax ka jira ma jiro. Cabdikariim Sheekh Muuse dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isagoo wadani Soomaaliyada oo Muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garbaduubtay dowladda Itoobiya u dhiibtay oo cadow u ahayd. Haddana wax dowra kuma lahayn. Bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda Itoobiya inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay amniga soo daysay. Sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda Itoobiya Soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra-yigeedu ahaa.
Marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay kulahayd sii deynta Qalbi Dhagax haba yaraatee ma jirin?
Door negative bay kulahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan. Wax dowra kuma lahayn. Dowladda dhexe dowladda federaalka Itoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay. Marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. Doorar negative oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyey inay soo daayeen ama la hayo.
Maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka Soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda Itoobiya in xabsiga lagu sii hayo Qalbi Dhagax? Marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha Itoobiya aad sheegtay in lagu sii daayey Qalbi Dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu u heli lahaa?
Way jiraan mas-uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray. Madaxweynaha Jubbaland gobolka Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa. Waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo Aliseeba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay.
Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo Qalbi Dhagax la fahaantiisa cadaadiskaas oo ah in isaga la fahantiisa uu afkiisa ka sheego in dawladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd siidayntiisa sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinac kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin. Arrintaasi ma jirtaa?
TPLF raka tirsana wardoonka ayaa cadaadis ku sameeyey Cabdikariin inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Ethiopia gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dowladda dhexe iyo dowladda Soomaaliya iyo sibixriixa iyo reesaraan Soomaaliya cusub ee Ethiopia gruubkiisa. Marka inay TPLF wadankeedii hore raka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadda lagu diidaa sida sii deeday reesaraha Ethiopia inay qoto diidana ay shaarinta hadda uu ka dhexbaxay iska reesaarahaana ka soo baxaya marka lagu sii daayay. Marka dagaalo badan oo qarsoon aamusan baa socday. Intaas hadda ka xusahaya
ma laga yaaba isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay siidayntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn.
Waxaan hadii aan yiraahdo waxaana jeclahay inuu voice-ka ka hadlo kolka u horeysa hadii aan yiraahdo, marka uu cadayn doonaa markuu oo meel uu ku xasilan yahay uu tago beerihiisa inuu soo salaamo in xorriyadiisii oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa taas ayaa u bilaabmaysa. Haddana waa xor oo shir jaraa'id hadda uu ku qabtay si official ah lidi si daayay buu qiray safaradeedana waan geli karaa. Marka mar dhaweydi la wadaagi doona haddii aan yahay markii meel mucayana u tago
waayahay. Haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka la fahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Ethiopia oo la qorsheynayay 3-9 inay noqoto magaalada Diridaba, aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay kasii baxayso? Arrinta maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxa kama jira arrintaas. Baarlamaanka horey ee Soomaalida dooratay 1993 bishii January kulankii horey ee dirada ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen dirada wasaaraha Ethiopia bariga ka xusay in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. Baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday bariga ugu jira xuseen loo oran jiray baa sidaa soo diray fax oo leeyahay u dhigay inta khilaafaadka isku haysadka aan dhinac u dhigino iyo waa laga diiday. Madaxweynihii Ethiopia oo beriga Male Zinawi ahaabaa soo biday, waa laga diiday. Wasaaradii Ethiopia iyo Cabdimajiid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ku jira dowladda dhexe Ethiopia helicopter soo qaatay, shirkii oo socday kasoo duldegeen. Waxay ka codsadeen in muddo bilo ah caasimadda ku meelgaar la geliyo, gobay in iyaga soo jeediyo si meelgaar la geliyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Diridaba xal loo helayo. Sidaasaa goday lagu geeyey. Waa tariikh aan waxba ka jirin. Xildhibaanadii joogay ila joogan kugu yeeri karaa xildhibaan Riyaale oo Diridaba oo shirka fadhiyey oo golihii baarlamaanka ka mid ahaa oo golihii wasiirada ka mid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yiraahdo. Marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona laftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysa ma jirto. Hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku jira in la xoreeyo.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoge oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kuukay. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariim Muuse Qalbidhagax. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaa in weli khadka telefoonka aanu ku helin mas-uulinta Soomaaliyeed si aynu wax uga weydiino mowqifkooda ku aadan arrintaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaynu idin leenahay waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaynu soo socdaa warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay deeqaha sida gaarka ah loo siiyo Soomaaliland oo horey dowladda Soomaaliya ay u codsatay in ayada loo soo marsiiyo barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Balse marka hore warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaare ah ku toogtay nabad doon caanka gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Balcad. nabadoon abshir nuur xuseen abshir maliis oo da'diisu ay ahay 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka gamboole ee isla gobolka shabeellaha dhexe. Al-Shabaab ayaa nabadoonka waxay ku eedeysay in uu ka mid ahaa ergadiisa xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa waxa ugu digay Mareykanka in cashuur kordhin uu dul dhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqadu ururka midowga Yurub u diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo soo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha ku leh Mareykanka. Halkaad dhigistaal wanaagsan socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Ku xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda VOA wareysi uu siiyay ku sheegay in aan weli heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawinada Soomaaliland. Dhowaan ay soo baxday in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaas, iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonaysay in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland mucaawinada ay ku hesho. Beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo. Haaruun Macruuf ayaa inoo hayo wareysigaasi.
Peter de Klerk waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato Soomaaliland, waxaana uu ku jawaabay:
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any area.
Waxaan ku doodeynaa ayuuri intii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland. Annaga waxaan doonaynaa ayuuri inaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo. Waxa kale oo aan leeyahay ayuuri ilaa haatan, inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tegaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah, Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo ka mid a kaalmadaasi caalamiga. Waxaan ujeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa, ayuuri, in hab rasmi ah laga dhigo, sida cadna wadaxaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, ayuuri, waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado. Annaga gundhigu waxa uu noo yahay, ayuuri, in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tegayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo. Haatan waxaa taas loo sameynaya, ayuuri, qaab aan rasmi ahayn, laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arrintaasi. Waxa kaloo aan weydiiyey Peter de Klerk in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaareen dowladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland.
No, at this point in time it is not there is no agreement on a special arrangement. As I said, for us the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri maya xilligan ma jiro wax heshiis oo laga gaaray qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna, muhiimadu waxay tahay hadii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo hadii ay tahay mid baahida ku xidhanba, waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bini'aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. Xilligan waxaan ku jirnaa, ayuuri, qorshahan rasmiga ahayn, ma hayna wax heshiis oo ku saabsan sii wadista qorshihii gaarka ahaa ee jiray. Dhinaca kale, Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dowladda Soomaaliya. Waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah, isla markaana uu amnigu soo hagaagayo. Waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar haddii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegayay in lagu qaadayo Al-Shabaab.
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to waxa uu yidhi istaraatiijiyada ka dhanka al-shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh, kuma koobna oo keliya tallaabo milatari, laakiin ugu dambeyn ujeeddadu waa fidinta awoodda dowladda oo ugu dambeynna in dowladdu ay ka howlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka, sida adeegyada asaasiga ay ka midka yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga. Taasi ma aha wax lagu qaban karo, ayuu yidhi bilo kooban. taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku beddelo mid shaqaynaya waqti dheer ayay qaadataa. Waan fahamsannahay, ayuu yidhi, in qof walba uu sugayo inay degdeg isbeddelo u dhacaan, laakiin hannaanka ah fidinta awoodda dowladda iyo dhismaha howlaha dowladda oo si buuxda u shaqaynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ayay qaadanaysaa. Waxaan ku kalsoonnahay, ayuu yidhi, inaan jidkaasi hayno.
Kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk. Wareysigii uu siiyey v o eda Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan inay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday, ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidan kala dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidan ku noqonayn oo weligood ayna dalka joogayn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeen ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah.
Cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii 4aad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Qayre uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. Haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajab badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba ma ku muuqato?
Waxaan isleeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeenna hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeenna iyo wax kasta. Rajada wareegeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan. Is-aaminaad la-aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowladeeyey, maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeenna hadda. Wax arrintaa ma sahlana, waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. Waxa weeye wuxuu ka imaanayaa dadki hadaanay heshiisaheen, halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan, in ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo. Wacnaha waxyaabaha haddaanay taa garab socon ma hergeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay, waa maya. Maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo facility ay haystaan ma haystaan. Marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, dee markay mira dhashaan arkaynaa. Aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baahdo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan. Amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya 80% waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya. Gobollada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 80% ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furitamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay Amazon tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin. Dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka hay, hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga uu caawinayso jaha la yaqaano, hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii u dhismo.
Haye Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasad ahaan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anugu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan, ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisi baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdeennana aan ku kalsoonaadaan qabaanu.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar.
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo xasan sheekh yani dowladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda waddana waa isla istaraatiijida annagu waxaan u baahannahay maalintaas waxaa la soo bilaabay Amazon in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay Amazon ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma kana aniga waxaa ila quman in yaan halka xoog la saaro mideynta ummada marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo.
Cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu oo haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas'uul ka tahay waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo tasuurka u hoggaansamaan marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladayna aan aamino garab istaagno waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada Amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihi ku bixi jira Amisom qayb kamid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabay lagu taageero ayaa iimaaneysa hadii la ilaaliyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
seenab oo qaraayaana doodaas gaaban soo jeedinaysay halka dhigistaal weyn nagala socotaan oo walaanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhigisanaysan Washington awaysu wanaagsan ayaan markale idin lahay war hadda nasu gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gaarka Shiraama Nasri ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho qaraxaas uu ku dhaawacmay labo qof ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa halkaad nagala socotaan waa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaalida dalalka Mareykanka iyo Kanada oo waqooyiga Ameerika la isku yiraahdo ayaa waayadan dambe waxa soo badanaysa siyaasinta Soomaalida ee u baratamaya xafiisyada dowladaha hoose kuwa xildhibaanada aqalada heerka gobol iyo sidoo kale to kan heerka federaalka ah qaar ka mid ah siyaasintaasi way ku guuleysteen qaarkoodna ilaa iyo haatanba Baratanka si ay ku jiraan dhawaantaan dadka guuleystay waxaa ka mid ah Faisal Xasan oo ah mudane ka soo galay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada xaafada la yiraahdo York South Western ee ku taala galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada Faisal oo barnaamijkan qurba igu martay ayaan weydiiyay waxa uga dhigantahay dadka Soomaaliyeed in la helo siyaasiin Soomaali ah oo ka qayb gala baarlamaanada iyo sidoo kale dowladaha waqooyiga Amerika
si waxaan oo wanaagsan hadiyadu marka ugu horeysa oo saara ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan wareysina aad maaragtay u gudbisaan dhageystayaashiina caalamka oo dhan ninka dhageysanaya dadka degan xaafadeyda iyo Ontario oo dhan iyo Canadaba si waxaan ay maaragtay usoo dhaweeyeen maxaa yeelay baarlamaanka Ontario cod hore ugumaanu lahayn waxaana qofkii ugu horeeyey maaragtay laga doorto marka taasna waxay noo leedahay maartay farxad gaar ah iyo in ma garanayso ay cod ku yeelan doonaan baarlamaanka Queen's Park
waa gartay in gobolka Ontario baarlamaankiisa qof Soomaali ah uu galo xaafada adiga laga soo doortay markii ugu horeysay أهمياد السيدة قاركة إيا فائدة أغو جرى كرتا دادك قربة جوكتا إيا قدهان قبل كاسو كولاقان إيا دالكا بمحيطها
سهرة دادك دي سومالي دو سومالي كنيدين وعدد مارتي ريرون تيوريا وعدد وطن كن ديكن وطن كن ووطن كودي وي مركا طبعا وحوية وعي هليان مارتي عروتي ريرنا إني مارتي تيزي كاليسو إني نقون كران وحكستا وعي مسكحل ركيليان na gobolkan ay ka haystaan qof maartay qoomiyadooda afkooda iyo dhaqankoodana ka tirsan garanayna ishiyadooda sidaas taradeedna waxa ay fas u fududeynaysa marka in maartay ay fahmaan arrimaha aanu ku falanqayn doono baarlamaanka cusub ee maartay gobolka Ontario
waagart marka si loo fiiriyo dhinaca kale to waxay Soomaalidu ku soo badanayeen waayadan u dambeysay ee kuraasta baarlamaanka ama heer gobol ha noqoto ama federaal hadda xataa ee dalkan Mareykanka Ilhan Umar ee doonayso in wasiir waxa agtaada ka ah in to wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ee dalka Canada Ahmed Hussein oo isla xaafad adiga laga soo doortay heerkii gobolka asagana laga soo doortay dhinaca federaalka marka een siyaasiin badan way carareen isla gobolka Minnesota saasoo kaleeto Columbus Wheel ayaa hor ka carareey saasoo kaleeto maxay macno ugu fadhida Soomaalida inay siyaasada wadamada ay joogan aad gashaan
ma garan karo iyo dadka kale hordaya laakiin aniga waxa igu muuqata waa wakiil weeyaan matalaya dadka degan meelaha dadkaas iska sharaxayaan aniga khaasatan waxaan ahay maartay wakiilka xaafadayda oo laga doortay marka dadka xaafadayda ayaan u adeegayaa oo aan wakiilka ahay si aan codkooda aan baarlamaanka u geeyo marka dabcan taas ayaa muhiimada igu weyn waxa weeye in dadkaasi arrimaha ugu waaweyn ee haysta in xal u helno baarlamaanka aan geeyo wakiilna aan u noqdo si ishiba ama soo kordhana marka aan noqdo wakiilkoodii qaadiyo baarlamaanka keenaya
waa gartay waxyaabaha aad is leedahay si gaar ah dabcan waxaan dareemayaa in dad Soomaalida ka baxsan xataa ay ku doorteen oo codka Soomaalida laga tiro badan yahay laakiin waxyaabaha sida gaarka ah Soomaalida aad ku soo kordhin karto awal ay sahaysanin maxay tahay
waxa weeyaan cafadu waxa dad maartay qoomiyada farbadan ee dakiin laakiin waxa weeyaan wixii xafada dakan ee maartay ama Soomaaliya ama qoomiyad kasta ha ahaadaan duwan waan dhageysanayaa waan u adeegayaa ishiyadana waan kala shaqeynaynaa maxay yeelay waxaan ahay wakiilkoodii matalay iyaga
waa gartay bal waxaad iga warantaa siyaasada dalkan ma markaas kuugu horeysa ee kursiga lagu doortay 7 bishii ina dhaaftay mise xiliye ka soo horeysay meel kala duwan ayaad ku soo jirtay
maanu waxaan ahaan jiray shaqaale siyaasadeed oo shaqeeya xildhibaano la doortay iyo xisbiga NDP da xildhibaano laga doortay gobolka iyo federaalka waan la shaqeyn jiray waxaan ahaa maartay xafada xisbigeygana waxaan ahaa madaxweynaha xafada wax badan baan maartay ku soo shaqeeyay shaqaale siyaasadeed kadibna 2015 waxaan ortay aqalka Common House of Commons ka oo aqalka maartay baarlamaanka Canada doorashadaas ku maanguuleysan marka tan waxay ahayd doorashadii gobolka ugu horeysay oo xafada aan deganahay oo aan ka soo shaqeeyayna aan ka ortay
waa gartay marka dabcan waan dareemi karaa in hadafyo kale oo siyaasadeed ay kugu jiri karaan ama aad leedahay haddana kursiga ugu horeeyay inaad fariisatay sideed ugu faraxday ee gobolka Ontario ee baarlamaanka qof Soomaali ah
waxa weeyaan waa guul weeyaan markii horena waan ogaatay doorashada sideedaba guuliye kuwtarrada marba way wada socdaan marka waan guuleysanay taana waxaa iskale guushaasi farxadaas dadkii maartay iyo codeeyay siiyey maartay kalsoonida buuxda si aan ugu noqdo codkooda codkoodana aan u keeyo baarlamaanka marka farxad gaarana way tahay farxadna way u tahay dhammaan dadka xaafada degan ee doonaya isbeddel wanaagsan iyo isbeddel maaragtay noloshooda wax ka bedela marka taasna waanu ku dagaalamaynaa anagu hadda ma nihin dowladda maxaa yeelay waxaanu nahay maaragtay mucaaradka official opposition Majesty's loyal official opposition taasna waxaanu uga baahan yahay mas-uuliyad gaara iyo xisaabtan inaan la xisaabsano dowladda
waa gartay
xisbigay waa xisbiga keliya ee 65% musharaxiintooda ay ahaayeen dumar waa xisbiga keliya ee musharaxiinta la doortay ay yihiin 50% rag 50% dumar ay yihiin oo isla egyihiin waxaa dadkaasi isugu jiraan qoomiyada kala gedisan midabyo kala gedisan ma xisbiga hadda dowladda qabsaday ayaa ah xisbiga xag jirka ah oo runtii anaguna aanu doonayn inaan xisaabtan xoogan aan ku sameyno xisbiga conservative la yiraahdo ah kana waxaan nahay xisbiga new democratic party waddankiina waxaan maleynayaa inaanu ونحن حزبي ديمقراطي كو كلا
واي
waa tahay
ee xildhibaan Faisal Hassan aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad maaragtay adigoo xataa mashquul inaad laga yaabo aad barnaamijka qurbay ugu warantay
thank you adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa Faisal Hassan oo isagu ah xildhibaan kasoo gala xaafada York South Western ee galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada dhawaan ayaa waxa uu galay baarlamaanka gobolka Ontario ee Toronto ba ay ka mid tahay gudahaana barnaamijka qurbe oo aan ku eegna siyaasinta Soomaalida ay ku soo badanaya u baratanka iyo sidoo kale to ku guuleysiga kuraasta baarlamaanka ee dhinacyada heerka federaalka iyo kuwa gobolka ayaan intaas ku soo gabagabeynayna ee waqooyiga Ameerika intaynu markala kulmi doonana nabadgelyo
ramshki qurba ayaan intaas ku soo gabagabeyna iyo Zahra Cabdi Axmed waxaana bal ciyaaraha kubada cagta ee ka soconaya Russia waa kan Ahmed Sheikh
ayad ma santay dan duray ciyaar kale ayaa dhacay maanta dalka Brazil ayaa waxa uu la kulmay dalka Mexico ciyaartaasina waxa ay laba gool iyo waxba guusha ku raacday xulka kubada cagta dalka Brazil goolasha waxa u dhaliyay ciyaariyahan Neymar iyo ciyaariyahan Firmino Brazil ayaa ugu dhabtay wareega 8-da koox ee koobka adduunka waxaana ay wajihi doontaa cidii soo baxda dalalka Belgium iyo Japan oo iyaguna goor dambe ciyaari doona Brazil ayaa ku biirtay dalalka kale ee laayay hadda ugu dhabtay wareega 8-da koox kuwaas oo kala ah Faransiiska, Uruguay, Croatia iyo dalka Ruushka Britain waxa ciyaari doona dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska oo Colombia la kulmi doonta iyo sidoo kale Sweden iyo Switzerland oo is arki doona waxana xiyaaraha imika ay ku sii dhow yihiin dhinaca gabagabada
aad iyo aad u maasataay Ahmed Sheikh haatana xaqi muusiga hadan jilcano ugu gooya waxa ku luqanaya Abdullahi Boqol
gobata hai kaina ki talka chahe gari to rafata hai apni gobata hai kaina ki talka chahe gari to rafata hai kapan ka bisata hai kidin ka sakata hai darmangur galata hai mangur galata hai kapanga bisata hai jinda sakata hai mangur galata hai mangur galata hai
kaasi uu ku luuqay fanaanka Cabdullaahi Boqol ayaa gabagaba waahida cadeeni habeenimo waa daanduray Ahmed Cali Sheekh oo ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo
anadii gobaata hay gorran gaaro baata hay dumar ka gooniya tahay anab
kubata hai gorangara bata hai tumar ka goniya hai sakata hai duksi lagu gam aata hai duksi lagu gam aata hai papanga sakata hai dikha sakata hai duksi lagu gam aata hai duksi lagu gam aata hai